subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington xisiga talada haya ee dalka ethiopia ayaa gudoomiye u doortay abiy axmed waa siyaasi aabihii muslim yahay hooyadiina masiixi oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee dalkaasi tallaabadan ayaa wadada u xaadhaysay in abiy axmed uu noqdo amaba laga yaabo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha saddexaad ee ethiopia yeelato muddo 23 sannadooda haddaba wariyaha v o a d ee arrimaha africa saliim solomon ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaa stuudiyaha inooga soo jeedinaya wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid sandhere sida ay ku warantay warbaahinta ku hadasho afka dowladda ethiopia ee fana isbahaysiga talada haya ee loo soo gaabiyo e p r d f ayaa ugu dambeyntii xalay fiidkii ku dhawaaqay magacaabista aabi axmed oo marar kala duwan uu dibadhac ku imanayey axmed ayaa bedelaya xayli maryam disalem oo xilka gudoomiyaha talada haya iyo kan ra-iisul wasaaraha ethiopia iska casilay 15-tii bishii hore ee febraayo kadib markii uu wajahay qalalaas siyaasadeed iyo rabshado hareeyay inta badan gobollada dalkaasi ethiopia aabi axmed ali oo ah 14 sano jir waxa uu ku jiraa siyaasadda ethiopia wax ka yar 10 sano ka hor inta uusan ku biirin aqalka wakiilada sanadkii 2010-kii waxa uu noqday jeneraal darajo sare ka gaaray ciidanka militariga ethiopia sanadkii 2007-dii waxa uu aasaasay kadibna madax ka noqday hay-ad sirdoon oo dhinaca internetka ah oo ay leedahay dowladda dowladda ethiopia ayaa ku sheegtay hay-addaasi in awoodda teknolojiyad ee ethiopia ay horumarisay balse hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyey in loo adeegsanayay in dusha lagala socdo dhaqdhaqaaqa mucaaradka iyo kuwa dowladda lid ku ah axmed waxa uu wax ku bartay dalalka maraykanka iyo ingiriiska ka hor inta uusan dib ugu laabanin ethiopia oo uu ka qaatay shahaadada b h d macadka nabadda iyo amniga ee jaamacadda addis ababa kadibna waxa uu noqday wasiirka sayniska iyo teknolojiyadda ethiopia aabi axmed wuxuu ku hadlaa luqadaha amxariga afaan oromo iyo tigrinya waxaa iska dhalay hooyo masiixi ah iyo aabo muslim ah
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington
haddaba maxaa magacaabista aabi axmed ay uga dhigan tahay shucuubta ethiopia gaar ahaan kan soomaalida waxaa arrimahaasi falanqaynaya xirsi cabdulqaadir maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan ama ka tirsanaan jiray baarlamaanka federaalka ee ethiopia maxamed cabdi xasan sandheere oo stuudiyaha ugu heliya ayaa wareystay waxaana ugu horreyn u weydiiyey hanaanka loo maray in aabi axmed loo doorto gudoomiyaha xisbiga e p r d f
golaha e p r d f qowmiyaduhu ay ka kooban yihiin sida axmaarada oromada iyo qowmiyadda koonfurta iyo tigreegu ayaa xubno waxaa ka yimaada 54 xubnood markaa kabacdi yahadhig markabeed bay yidhaahdaan oo ay la yidhaahdo golaha dhexe ee xisbiga e p r d f oo tiro guud markaa isku noqonaya 180 xubnood 180 xubnood ayaa markaa kabacdi dooranahaya oo musharixiin baa qowmiyad waliba ka imanahaya qowmiyadda axmaarada tifeega iyo oromada iyo markaa kabacdi qofka markaa ugu cod bata ayaa prime ministerka noqdo marka hadda waxaa warar ay sheegayaan inuu helay 108 xubnood ayuu ka helay 180 xubnood marka halkaasi qiyaasta dadku qaarkood waxay leeyihiin 54 gobolka oromada iyo 54 gobolka axmaarada ah iyo 18 xubnood oo kale oo qowmiyadaha kale ama ha noqdaan koonfurta ama tikreega ayuu 18 xubnood oo kale ka helay marka saasuu ku noqday gudoomiyaha xisbiga e p r d f
waan gartay waxaa jira qowmiyado kale oo ku nool dalka ethiopia waxaad sheegtay in ururka e p r d f uu ka kooban yahay 4 qowmiyadood ee tigreega amxaarada oromada iyo ummadaha koonfureed ku la yidhahdo southern nations dadkii kale maxay uga dhigan tahay codkoodii meesha kuma jire
walaal taariikhda markaa dib u raacdo labadii prime minister ee ka horreeyey ama labadii gudoomiye xisbi ee ka horreeyey abiy axmed marnaba kumay lahayn cod meesha lagu dooranhayana ma ay fadhiyaan qowmiyadda soomaalida heredida iyo qowmiyadda kale ee la yidhaahdo gambeelaaga iyo qowmiyadda binishanguul iyo angumus iyo cafarta marka weligoodba ma aynan meesha fadhiisan jirin qowmiyadaha kale ee afarta ah unbaa dooran jiray prime ministerka haddana sidii un weeye dhaqankii jiray unbaa sii socda marka qowmiyadaha kale waxaa la yidhahdaa affiliate party ama agaar waxa ay yidhaahdaan gacansaar bay xisbiga e p r d f la leeyihiin marka waxay ku qasban yihiin wax kasta oo e p r d f soo go-aamiso inay iyaguna qaataan
waan gartay. Haddaynu u gudubno dhinaca ismaamulka Soomaalida Ethiopia, doorashada in uu noqdo madaxa xisbiga Abiy Ahmed oo lagu wado inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga Ethiopia, maxay uga dhigan tahay xaalku markaad eegto Soomaalidii oramada muuna wanaagsan xilladii dambe oo isfahamo abaa jiray? Isbeddel ma ku iman doonaa maamulka gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia, bal xaalku siduu noqon doonaa?
Walaal, markaad eegto isku dhacyadan hadda dhacay waa uu ka duwan yahay isku dhacyadii dhici jiray ee ka dhexeeyey oo qowmiyadda oramada iyo Soomaalidu wuxuu iska ama ahaan jiray ama laguba xallin jiray dhaqan ay dhexdooda ah wax iska wuxuu ahaa dhul iyo waxyaabo saas oo kale ah. Waa halkooduna uu iska fududaan jiray, laakiin saas waxaad moodaa intii dambe inay noqdeen dagaalo siyaasadeysan oo arrimaha siyaasadda dalka ka jirto iyo kacdoonnadan salka ku haya. Haddana waxaan rajaynaynaa Abiy Ahmed haddii uu prime minister noqdo inuu u noqonayo qowmiyadaha dalka oo dhan, uuna u noqonayn keliya qowmiyadda oromada. Uu prime minister dalka Ethiopia uu noqonayo, magacaas titlekaas ayuu qaadanayaa. Arrimaha deegaanada ka dhacay isku dhacyada iyo dalka oo dhan inuu reform geliyo oo isbeddel ka dhaco ayaan rajaynaynaa. Waa haddii uu noqdo prime minister awooddiisa leh oo looga dambeeya talada. Markaad eegto dalka oo dhan kacdoonna ayaa ka jiray qowmiyadda Ahmaarada iyo Oromada. Kacdoonnadaasi ayaa horta keenay ninkan in uu meesha yimaado prime minister loo doorto. Isbeddelkaa keenay ee shacabka in la dhageysto ayaa waxay keeni doontaa in qowmiyadaha kale ee deegaanada kale ee sida Soomaalida in iyagana shacabka deegaankaasi la dhageysto. Waxaana filaynaa in uu isbeddel ku iman doono xagga Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee aanan ahayn Soomaalida sida Afarta, Gambeelaaga iyo qowmiyadda kale ee la yidhaahdo Benishaanguulka. Marka waxaan filaynaa inuu isbeddelkaasi guud ee shacabku dabada ka riixayaan inuu saameyn doono qowmiyadda Soomaalida laftirkeeda, uu isbeddel dhici doono. Haddii uu sii joogo iyo haddii uu ka tegaba, waxaan filayaa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar inuu isagu laftirkiisu uu legacy kaga tego dadkaasi dhibaatada iyo rafaadka jiraayna uu wax ka qabto, shacabkiisana uu ka daayo dhibaatada, meeshaasina ay noqoto deegaan nabad ah oo isbeddel nabad ah uu ka dhaco, peaceful transition ah, sida Ethiopiaba hadda ay u doorteen ra-iisul wasaare cusub, in deegaankaasuna uu noqdo uu isaguna facilitation sameeyo in dadkaasi cidda ay rabaan ay doortaan, isaguna uu magac kaga tago inta uu xilka hadda u hadhay. Haddii uu sii joogana uu ku joogo sharaf iyo wanaag dadka masaakiinta ee deegaankaasi uu mas-uulka ka yahayna uu u naxo. Weliba waxaan dhihi lahaa dadka xidxidan ee deegaanadaasi ku xidhan ama cadaalad darra lagu xidhay ama aan sharciga loo marin in ooda laga qaado, dadka dhulka sida sharci darrada looga qaaday sida deegaanada jigjiga oo kale dad badan oo cabanhaya ayaa jira, dadkaana dhulkoogay loo celiyo. Cadaadiskan faraha badan ama guryahan layska xidhahayo, hantidan ay shaqsiga loo leeyahay sida ganacsiyada layska ootay, in faraha laga qaado, waxaasoo dhan waxay keeni kartaa isku soo dhawaansho shacabka iyo maamulka markaa meesha ka jira.
Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaa jiray baarlamaanka federaalka ah ee Ethiopia, khadka telefoonka ee gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka ayuu ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo studiyaha ugu helay.